بسم الله الرحمن الرحيم سوح وعنو وناك سندقي السيال كون سو دباد ورك السوحة يدلسن غضبادة وقدرون وحاكم إذا مدحوينها الصومالية هم مقالدة نيوك يدلك مريكان كأوقيب قليا الشركة قولها اللودن يهي إقرامنا مدوبئي هالكاسي كفرميا مواطنين صوماليين oo ku dhibaateysan xabsiyo ku yaala gudaha dalka Mareykanka madaxda dawladda ugu baaqay in ay fududeyso siideynta muwaadiniintaasi maamulka deegaanka lambar 10 oo kulan soo dhaweynaha u sameeyay gudoomiyaha cusub ee magaalada Marka ee gobolka Shabeelada Hoose isku shandeel lagu sameeyay golaha wasiirada dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia inteeda kale wararka saakay aan idin kaga soo tabin doonana waxa kamida faahfaahina dheeraad ah oo ka soo baxay madaxweynaha dalka Ukraine oo shil gaari galay iyo ururka Taliban oo sheegay inay dileen 40 kamida falaagada ka dagaalamaysa wqooyiga dalka Afghanistan.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Marka la soo wax waan wanaagsan waa qamis taariikhna ku beegan tahay 15ka bisha September sanadka 2022 dulmarka warkayga subaxyaad maqasheen oo idin akhriyo aniga Cabdisalaam Juule Shaakir markana ku soo dhawaada qodobadii oo intaasii ka faahfaahsan. Hadii aan ku bilowo madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada New York ee dalka Mareykanka uu qayb galay shirka golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay. Xasan Sheekh wafdi hoggaaminayo ayaa ka ambabaxay gudaha dalka Soomaaliya iyagoona gaaray magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka halkaas uu kaga qayb gali doono madaxweyne Xasan meertada 77 ee golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay oo halkaasi ka furmaya. Shirkaas oo muhiim ah ayaa sidoo kale waxaa loogu wada hadlayaa arrimo kala duwan oo aad u fara badan oo muhiim u leh ee hortabinta dhammaan madaxda ka qaybgalaysa wada shirkaasi. Meertadan waxay soconaysaa inta u dhaxaysa 13 ilaa 27 bishan, waxaana looga arinsanayaa yareynta saboolnimada iyo xasilooni darrada, horumarinta waxbarashada, shaqo abuurka dhalinyarada, xal u helidda musiibooyinka dabiiciga ah iyo xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo wafdigiisa ayaa golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay waxa ay hor dhigayaan aragtida iyo qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya ee la xiriirta la dagaalanka saboolnimada iyo argagixisada, kuwaas oo ay shacabka Soomaaliyeed kala soo kulmeen dhibaato xoogan. Haatanna la joogo xilligii laga gacansiin lahaa dawladda Soomaaliya in dhibaatadaasi ka samata bixiso dadkeeda iyo guud ahaan gobolka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulan duceedyo kala duwan la yeelan doona madaxda dalalka ka qaybgalaya meertadan, hoggaanka hay'adaha iyo ururada caalamiga ah ee ka soo qaybgalaya meertada 77 ee golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay si uu u adkeeyo doorka dalkeenu uu ku leeyahay fagaarayaasha caalamiga ah ee dunida inteeda kale. Wararka Mareykanka intaanan ka bixin, muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa waxay ku dhibaateysan yihiin xabsiga ku yaala gudaha dalkaasi Mareykanka. Muwaadiniintan xeebaha Soomaaliya ayaa laga qabtay 15 sano wax ka badan ayay qaarkood ku jiraan xabsiga dalkaasi Mareykanka. Madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqeen in sidii ugu dhaqsiyaha badan ee u fududeeso sidii loo siiso deyn lahaa muwaadiniinta aadka ugu faraha badan ee ku dhibaataysan halkaasi. Mid ka mid ah muwaadiniintaas ayaa wareysi gaar ah u siiyay warbaahintan dalsan, waxa uu kaga faahfaahinayaa dhibaatada ku heysata gudaha dalkaas isaga iyo muwaadiniinta kale, goorta la qabtay iyo dhibta ay wajahayaan, iyo maxkamad la saaray iyo go'aanka maxkamadda madaxda dawladda ayuu ugu baaqay in sidii ugu dhaqsiyaha badan loo soo daayo.
waa gartay hadda xagee joogtaa?
Hadda waxa ku xiranaa wadanka Mareykanka, wadanka Queensland iyo New Hampshire, New England. Waa xiranahay 12 sano xiranahay aniga New York, anaa wadanka Soomaaliya, anaa ka shaqeynaya xeebaha Soomaaliya ka shaqeynaya, ayaa xeebaha Soomaaliya ilaa Mareykanka qabteen. Waxay ka qabteen xeebaha Soomaaliya ilaa Kismaayo xageeda, anaa ka shaqeynayaano marka dagaal ay danooyimaan qafay iyo dad waxa tiinay burcabeeda wadanka ay lagu soo xawileen noo soo qaadeen. Waxaan ay qabteen 2010 bishii gaabta ee kowdeedii wadanka Mareykanka la keenay, wadanka Virginia, gobolka Virginia 2019 bisha Maarso 2019 waa la xukumay. Waa la waxa xadidan waxaan geystay midna waxay ku qabteen iyo waxaan geystay midna ma jirto. Maxay soo saartay maxkamadda Mareykanka la geeyay nimadeen baa looyeriin noo qabtay looyeraad afkood ma noqon luqadna Ingiriiska ma noqon Soomaaliye mbaara tusmaay rokiya dad Soomaaliye la hadda waxay ay baadayaan iyo qaabkii wadaa min ma la fahanteen waa ku wararsanay dadka Soomaaliye waxa ka soo inay noo gurmato walaalayn dadka Soomaaliye ku xirtay wadagina la wareego hadii xariga mutaasna wadagina qul xiro hadaan mutaasna wadagina xurma ku marno dalmo wax
this call is from a federal prison
balade ara maanta wariya wadanka jeexina noo doodiyo codka madaxweynaha Soomaaliya wasaaraha Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee shacabka Soomaaliya aqoonyahanada Soomaaliya ummada Soomaaliyeed oo wadanka meelka jooga in arrintan la galaan in nooga hadlaan sidii digay arrintan u galaan codsadaana
mid ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan gudaha dalka Mareykanka ayuu kaasi ah xabsi halkaas ku yaalana ku jira maamulka deegaanka lambar 10 ee ayaa soo dhaweyn u sameeyay gudoomiyaha cusub ee magaalada Marka Ibrahim Maxamed Mayow ayaa warkan halkaas inoo soo diray.
Kadib kulankan way soo agaasimeen maamulka deegaanka lambar 10 ee gobolka Shabeelada Hoose ayna goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaha deegaankan ku xigeenkiisa odayaasha dhaqanka ururka haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo dhaweyn iyo garab istaag loogu muujinayay gudoomiyaha cusub ee maamulka magaalada Marka ee xarunta gobolkan Cusmaan Muuse Maxamed oo maalinka hore uu magacaabay wasiir karimaha gudaha Koonfur Galbeed ugu horreen odayaasha dhaqanka ee ka qayb galay kulankan ayaa gudoomiyaha cusub ee magaalada Marka Cusmaan Muuse Maxamed ugu hambalyeeyay xilkan cusub ee loo magacaabay iyadoona eebe ugu bariyay in mas'uuliyaddan uu fudayo
waxaan hambalyeeyna gudoomiyaha Cusmaan Muuse Ahmed Maxamed oo hambalyeeyna hambal waye beesha oo baladka nambar 10 degmada nambar 10 waxay hambalyeeyaysa Cusmaan Muuse gudoomiyaha cusub soo dhawaaw soo dhawaaw
hambalyo 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 leeyahay gudoomiyaha cusub ee degmada Marka Cusmaan Muuse Maxamed wa salaamantahay Cusmaan salaan kadib gacm furan ku soo dhawaaw waxa joogna la barkantan ee ala kulli xaal jagada oo lagu magacaabay rag badan ay rabay in loo magacaabo laakin rag ayk rabo adiga ma rabani waa lagu rabaadi macnaha horta warka nuu caswaa macnaha Cusmaan cidii rabtii meesha inay tagto macnaha anaka ma raban anaka adiga ma raban laakin waa is ognay waxa ku niri waa qaba heesa jagadaas Cusmaan waa ku khasabni waana qabati waa ku mahadsantahay waa ku soo dhaweeyna
mudane Cusmaan Muuse Maxamed soo dhaweyntiisa gudoomiyaha degmada nambar 10 gudoomiyaha degmada Marka waxaan soo dhaweeyneynaa gudoomiyaha Cusmaan Maxamed aan soo dhaweeyneynaa tan waxaan noo taasiyo odayaasha u sheegeen ordha waa noo dambaysa isku imaatinkan iyo lewad kulankayna
aan hambalyeen diraya gudoomiyaha Cusmaan Muuse Maxamed hambalyo 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 kasoo dhawaaw magaalada Marka gudoomiyaha magaalada Marka Shabeelada Hoose waxaan ka rabnaa uun badan iyo balaayadan ka jirto inaa nadiif ka koyto waxa waata adigii Shabeelada Hoose
mas'uul sare gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose ee degmada Marka Cusmaan Muuse halyeey soo halgamay oo maanta anaga hambalyo koo hambalyo labaad hambalyo saddexaad markoo ugu horeeyso waxaan kaloo dhihi lahaay hurda dhaaxa aan hurdina xalaan hurday hoolka biyaheedna xalay dhameystirantay
Ibrahim Najax iyo lafta gareen waa ku mahadsan yihiin dadkii aan rabnay ee juhdi aw soo bixineen oo soo doorteen Cusmaan Guuleyso oo wax cadow kuma arko
ugu dambeyn waxaa kulankan soo xiray gudoomiyaha maamulka deegaanka lambar 10 Maxamed Maxmuud isagoo ugu horeen u hambalyeeyay gudoomiyaha cusub ee magaalada Marka sidoo kalena ka codsaday in uu horumarin ku sameeyo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada
gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose mudane Ibrahim Aadan Najax
wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Run ahaantii way asiibeen, way haleeleen xaqiiqdii in ay diiradda saaraan qofka keliya ee maanta marka ay u baahan tahay ama muuji kara ama wadi kara howlihii uu ka geeriyooday duqii degmada marka Allah u naxariista Cabdulaahi Cali Axmed Waaku. Maanta Cismaan Muuse waxaa mas-uuliyad culusaa saaran, wuuna ka bixi karaa shaqooyinkii iyo dowladda waxyaabihii u baahneedna. Runtii asagoo dhalinyaro ah, aqoonteeda leh, horena loo soo tijaabiyey degmada marka asagoo ah taliyaha ururka 14 Oktoobar, shaqadii markaas ka qabtay ognahay howlgalladii jilib ilaa duleedka marka shabaab lagu nadiifiyaan marqaati kanahay. Maanta qabiyadii shalay isku dhaafay dhammaystirkeeda maanta loo magacaabay, waana dhammaystir doonaa 100% inuu isku guuleysto magaaladaas ceebaheed asasturo cadowgeena natiijo saxa iska geyno. Jecelnahay ka maamul ahaan nambar konton odayaasheeda, haweenkeeda, dhalinyaradeeda, culimadeeda, si guud waa garab taagan tahay wax walba oo hiil iyo hool isu baahan yahay guddoomiyaha degmada. Marka waa la garab taaganahay, haddee tahay naf, haddee tahay maal, haddee tahay ciidan, kulli guddoomiye garabkaada naga filee. Nambar konton annaga waxaa aaminsanahay marka meesha laga ilaaliyo inay nambar konton tahay, diiraddeen adeeg ku saaran tahay, waana kuu ilaali doonaa magaaladaas, waajibaadkaada shaqana Allah kugu ceebastiro.
Ibraahim Maxamed Mayow, telefishinka ii raadi hadalsan, lambar konton.
Riyahayaga Ibraahim Maxamed Mayow oo warkaasi nooga soo diray nambar konton ayuu kaasi ahaa. Markan dowlad deegaanka Soomaalida waxaa isku shaandheyn lagu sameeyey golaha wasiirada ee dowlad deegaanka. Mudane Dayib Axmed Nuur waxaa loo magacaabay madaxa xafiiska nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida, halka Maxamed Cali Kunaay loo magacaabay madaxa xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowlad deegaanka Soomaalida. Axmed Maxamed Xuseen waxaa loo magacaabay madaxa xafiiska horumarinta xoolo dhaqatada dowlad deegaanka Soomaalida, halka Maxamed Naaji Maxamed loo magacaabay xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha dowlad deegaanka. Mubashir Dibadraagi waxaa loo magacaabay madaxa xafiiska qorshayaasha dowlad deegaanka Soomaalida. Maxamed Aadan Ismaaciil waxaa loo magacaabay madaxa xafiiska dakhliga ee dowlad deegaanka Soomaalida. Subeer Xuseen Cumar waxaa loo magacaabay madaxa xafiiska maalgelinta iyo waxbarashada dowlad deegaanka. Maxamed Ismaaciil Ibraahimna waxaa loo magacaabay madaxa xafiiska shidaalka iyo macdanta dowlad deegaanka Soomaalida. Warsan Cabil Muxamedna waxaa loo magacaabay madaxa xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Halka warkaasi subax wadin kaga imaanayo waa raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya. Markana akhbaaraadka caalamka. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxaa la soo warinayaa in shil gaari uu ku galay gudaha dalkaasi, sida uu shaaciyey afhayeenka maamulkaas ama dowladdaasi. Baabuur rakaab ah ayaa ku dhacay baabuurka madaxweynaha iyo kii ilaaladiisa oo ku sugnaa caasimadda Kiyev. Zerjinek Fer ayaana hadal kooban sidaasi uu ku yiri: madaxweynaha waxaa markiiba baaritaan ku sameeyey dhaqaatiirtiis, wuxuuna caddeeyey in wax dhaabac oo halisa uusan soo gaarin, ayuu yiri. Wuxuu sidoo kale goobta lagu dabeeyey darawalkii waday gaariga rakaabka ah ee isku dhaceen gaadiidka madaxtooyada, waxaana lagu qaaday gaari ambalaas ah. Master Nekaforov ayaa sheegay in dhammaan arrimaha la xiriira shilka gaadiidka ay baarayeen saraakiisha amniga, faahfaahintaasi ka dhaabaxsanna ma uusan bixin. Shilkan ayaa yimid kadib markii madaxweyne Zelensky oo 44 sano jir ah oo booqday magaalada dib loo qabsaday ee Izayim oo Ruushka u ahayd xudunta muhiimka ah ee saadka ee waqooyi bari ee Ukrain. Wuxuu u mahad celiyey ciidamadii ka qayb qaatay weerar rogaal celis ah oo degdeg ah oo lagu qaaday ciidamada Ruushka ee kusoo duulay, wuxuuna kormeeray munaasabadda calanka lagu sureeyey. Maalmihii lasoo dhaafay, ciidamada Ukrain ayaa dib u qabsanayay dhulal badan oo horey looga qabsaday, taasoo ku qasabtay ciidamada Ruushka inay dib u gurtaan, inkastoo ay sheegeen in dib u gurashadu ay tahay xeelad dagaal. Kadib bilooyin ay socdeen dagaalo qaraar oo aanay cidna guusha ku raacin, Ukrain iyo Ruushka hadda waxay wajahayaan xaqiiqo cusub, waxaana xawli ku socda iska horimaadka ugu weyn ee ka dhaca qaaradda Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Ciidamada Ukrain ayaa dib u soo rogaal celiyey, halka ciidamada Ruushkana ay bilaabeen inay dib u gurtaan, gaar ahaan goobaha istaraatiijiyada ah ee gobolka bari ee Kharkiv. Waxay lumiyeen magaalooyinka Kubyanesk oo ah xarun muhiim u ah Osaadka iyo Izaym oo ahayd furaha weerarada. Baraha bulshada ayaa lagu soo bandhigay sawirro muujinaya meelihii laga qabsaday iyo hubkii ay ka tageen ama la burburiyay ee rooshka. Markii halkaasi ka soo warramaysay bishii Juun, ma jirin wax calaamad ah oo muujinaya in ciidamada Ukraine awood yeelan karaan inay ku qaadaan weeraro gaalcelis ah. Mucjiso ayaana lagu tilmaamay. Warkii subax asaakay kala socoteen raadiyo hadalsan waa nagaynta cid warkayga seego. Baraheena bulshada ayay dib kaga baaran karaan in nabadgelyo.
Wararka la haysa hubsiimo weelidoodii hufnaanta inta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin. War la heliyaaba talal heli.